lapha kudimila handa uChief Mathupula. Lapha indaba kabambeki isifiki kwaba nje lokhetho noma nje inkinga phakathi kokuthi ngibitha na phakathi kwaba lokhetho indaba kabambeki akana vele sithola lapha izimpa vele kasangimeki ngoba ukuthi isifiki kwabiye yitheni tu randi isifiki sifinye ngamzamele muli vele ukudla vele hayi hayi bo sokubeka vele emakhoneni asikhulu ngibe nje ngezishebo lezonyama ukuthi azathi imzimba kuthi ngingibhidele lemakhaya imfushwa kanye nabanye nje abanezingadi nje khonoko njengama-vegetable njengoyabosomelia kuyadeka nje khonoko nje ukuthi imali ekadileka isebenzi kakhulu lakho esiyothi vele kabayazi kumbe i-total vele abayazi sebezirani irani lakhona ngilibe yalivela khona ne-South Africa siphothelwa nje ngabantwana impilo nje sesiphila ngayo ye ukuphila kuba nzima kakhulu ukuthi okunye nje kweminye imizeli zokuphilwa ngamafewu tu ukuthi lezulu vele kalinanga kuhle kwangena lokuthi lodwa zinyoni hhayi ngasa vele kakhulu lemasimi nabantu vele awathophanga lutho hhayi impilo enzima impilo enzima sibili lapha kujimila lapha ngalo ukuthi vele sizaphethela kuphi ukuthi manje bakhona nje amaqina nje abakithei iyonke nje bayazama nje ukuthi nje push bezizambe lathi bakithi sibone nje okokuphila hhayi hayi impilo enzima sibili intembo zithembayo hhayi hayi siyahawule lapha kujimila
ye manje vele ziphila ngani nxa kunjalo hlumbu
abanje bayakhwela besiyogubini sathatha wona umviyo umviyo lani uthanjiswe ukuthi wasenza nje beyophesaphese abantu siyo nje bezilibaza ngawo kumbe ngithi vele sokudliwa kanye vele ngelanga so impilo hhayi vele inzima kakhulu mthembe esithembayo
ye singathi-ke abatsha bangaphi kathesi basikhonapho kumbe bayegoli kumbe abasayile egoli kumbe ebhuswana
wathola ngezitolo emakarini bedawe utshaba lokuthiwa yintengo leyo kodwa abatholi siyaza bayahambe egoli but uzuzuntomtiyaaaa ukuthi bengaye egoli ngempenzi yakhona kayisekho ufika ngale sempengo sebegishiliwe sokuyilokhu lalokuhlala sezama ukuziphilisa hhayi impilo yakhona vele inzima kakhulu lapho etholothola inzima sezivele kayithambanga
ye khuluma labantu kuqinene kwalapho ngathini nxa ungakhuluma lozulu
ya ukhuluma nje nabantu ukuthi bakithi ngakuthi abantwana basilalela beziphathise azenzezingadi sizaphosa sifunele ama-10 rand anawo nje esiwatholayo lokunye nje okuninginengi lozulu nje jikelele mina ngigqugquzela ukuthi hhayi abantu abazibonele vele nje bezifandele kalokhu nje amanzi ekhona ugwayi uthi eduzane abantu vele nje bazingela nje impilo ngoba ngaphandle kwalokho vele hhayi akula ndlela vele ongaphila ngayo babamthembo lapho elokuzeni vele kunzima sibili kunzima sivele hhayi avele akubambeki akubambeki ulutho sibili ngigqugquzela nje ukuthi abantu nje abazange nje ukuthi benze ama-cooperative bebelima nje bethengisela nje awomatamatisi imbhidana leyo abanje akunyelikwanza lokuthi bedingana leyenziyo nje abakhona abanye abayithengayo lapha ebeni lokuthi njekuokuziwa yona ngibona yanikho nje okungaza ukuthi abantu bephile angibona nokuthi kezosilileli thuba ukuthi nami ngisho ngalolu daba.